Розділ 5. Запис у журналі Сол-38. Я й досі ховаюсь у марсоході, але принаймні тут у мене був час подумати. Тепер я знаю, що робити з тим водним. Я згадав про регулятор атмосфери. Він стежить за складом повітря і вирівнює його. Саме тому надлишок імпортованого мною кисню опинився у резервуарах. Проблема в тому, що він просто не створений для видалення водню з повітря. Регулятор проводить кріогенне розділення газів. Коли він вирішує, що кисню забагато, то починає набирати повітря в резервуар і охолоджує його до 90 кельвінів. Кисень стає рідиною, а азот, температура конденсації 77 кельвінів, лишається газом. І тоді регулятор збирає кисень. Але я не можу зробити те саме з водним, бо водень переходить до рідкого стану за 21 кельвін і нижче. Регулятор просто не здатен аж так охолодити повітря. Глухий кут. Тож рішення таке. Водень небезпечний, бо може вибухнути. Але вибухає він тільки в суміші з киснем. Не буде кисню, не буде й шкоди. А регулятор якраз на те й потрібен, щоб витягати з повітря зайвий кисень. 4 незалежні системи блокування дбають про те, щоб регулятор не міг опустити рівень кисню в домі надто низько. Але усі 4 створені для протидії технічним негараздам, а не навмисному саботажу. Ха-ха-ха. Якщо коротше, я можу надурити регулятор, щоб він видалив з дому весь кисень. Тоді я вдягну скафандр, щоб дихати, і робитиму все, що заманеться, без остраху злетіти в повітря. Я візьму балон з киснем і пшикатиму з нього потроху, а тоді видобуватиму іскру за допомогою пари дротів і акумулятора. Так я палитиму водень, але використовуючи мізерну кількість кисню. Доведеться зробити це знов і знов, поки увесь водень не згорить. Маленький недолік цього плану в тому, що в ґрунті все вимре. Ґрунт здатен давати життя лише тоді, коли в ньому є бактерії. Якщо я здихаюся кисню, бактерії загинуть. На жаль, я не маю для них 100 мільярдів маленьких скафандрів. Принаймні, я вже маю половину рішення. Треба перепочити від роздумів. Останньою цей марсохід використовувала командир Льюіс. За розкладом, вона мала знову повернутися до нього на Сол-7, але натомість полетіла додому. Її особистий дорожній набір і досі лежить тут. Понишпоривши в ньому, я знайшов протеїновий батончик і особистий USB-накопичувач, певно, повний музики для дороги. Настав час напхатися їжею і послухати, що ж там привезла з собою бравий командир з музики. Запис у журналі Сол-38-2. Диско. Хай йому грець, Льюіс. Запис у журналі. Сол-39. Здається, я придумав. Ґрунтові бактерії звикли до зимування. Вони зменшують активність і споживають менше кисню. Я можу знизити температуру в домі до 1 градусу за Цельсієм, і більша частина з них впаде у сплячку. На землі таке не дивина. Так вони можуть протриматися до кількох днів. Якщо вам цікаво, як же тоді на землі за таких умов їм вдається виживати довше, то відповідь – ніяк. Навесні бактерії з глибших, тепліших шарів ґрунту плодяться вгору, замінюючи загиблі. Їм все одно потрібен буде кисень, але небагато. Думаю, 1% вистачить для дихання бактерій, але не стане наживлення вогню. Таким робом водень не вибухне. Але з'являється ще одна проблема – картоплі цей план не сподобається. Їй не важлива кількість кисню, але холод її вб'є. Тому я муситиму пересадити її в горщики, точніше в торбинки, і перенести до марсохода. Вона ще не попроростала, тож світло їй не потрібне. Дошкульною несподіванкою стала необхідність придумати спосіб, щоб марсохід підтримував температуру без людини на борту. Але я розібрався. Врешті-решт, я тут не маю нічого, крім часу. Тож план такий. Спершу пересадити картоплю в торбинки і перенести до марсохода. Переконатися, що клятий обігрівач не вимикається. Скинути температуру в домі до 1 градусу за Цельсієм, тоді знизити вміст кисню до 1%. Потім випалити водень за допомогою акумулятора, жмутка дротів і балону з киснем. Отож бо, схоже на чудовий план без жодного ризику катастрофічної невдачі. Між іншим, це був сарказм. Ну, я пішов. Запис у журналі «Сол-40». 100% успіху не було. Кажуть, жоден план не витримує першого зіткнення зі спробою його втілення. Мушу погодитися. Ось що сталося. Я набрався духу повернутися в дім. Всередині я відчув себе більш впевненим. Усе лежало там, де я його покинув. А чого я чекав? Що марсіяни розтягнуть моє причандалля на всі боки? Дім не міг охолонути миттєво, тому я почав з того, що виставив температуру в 1 градус за Цельсієм. Я поскладав картоплю в торбинки і заразом перевірив, як вона сямала. Картоплини попускали здорове коріння і мали от-от прорости. А про те, як нести їх до марсохода, я не подумав. Відповідь виявилася доволі простою. Я поклав їх усі до скафандра Мартінеза. Тоді я потяг його до марсохода, який я призначив тимчасовим розсадником. Переконавшись, що обведений круг пальцеобігрівач працює, я повернувся в дім. Усередині вже стало прохолодно, десь 5 градусів за Цельсієм. Хекаючи парою і тремтячи, я натягнув додаткові шари одежі. На щастя, я не здорувань. Одяг Мартінеза наліз на мій, а одяг Фогеля – на Мартінезів. Кляте дрантя розраховане на середовище з контролем температури. Я замерз навіть у 3 шарах. Тому я заліз на ліжко і вкрився ковдрами. Коли температура впала до 1 градуса, я почекав ще годину, аби переконатися, що до бактерій у ґрунті дійшла постанова сповільнитися. Наступною перепоною став регулятор. Попри мою набундючену впевненість, я не зміг його обдурити. Він геть не хотів витягати з повітря більше кисню, ніж мусив. Я зміг досягти лише 15%. Після того він рішуче відмовився йти далі і не зважав ні на які мої зусилля. Я хотів був зламати і перепрограмувати його, але протоколи безпеки записані в пам'ять, що доступна тільки для читання. Я нікого не звинувачую. Люди мали мету вберегти нас від того, щоб атмосфера стала непридатною для життя. Ніхто в НАСА не подумав: «О, а давайте дозволимо фатальну нестачу кисню, щоб усі могли врізати дуба». Тому я мусив діяти примітивніше. Для аналізу повітря регулятор використовує інші вхідні отвори, аніж для його розділення. Повітря для кріогенного розділення набирається через 1 великий отвір на головному корпусі. А от для аналізу воно заходить через 9 менших отворів, а тоді вже прямує трубками до головного корпуса. Таким чином визначаються середні показники повітря у всьому домі, тож 1 локальний дисбаланс не зіб'є регулятора з пантелику. Я заліпив 8 отворів стрічкою, залишивши тільки 1. Тоді я приклеїв чималу торбу замість шолому скафандра Йогансен. У тій торбі я пробив дірку і приліпив її стрічкою до останнього робочого отвору. Потім я наповнив торбу чистим киснем з балонів скафандра. «Бісова кров», – подумав регулятор, – «треба швиденько витягати кисень». Вийшло якнайкраще. Я вирішив не вдягати скафандр. Атмосферний тиск мав залишитися нормальним, мені потрібен був лише кисень. Тож я схопив балон і кисневу маску з медичних запасів. Так я мав набагато більше свободи руху. На масці навіть була гумка, щоб утримувати її на обличчі. Щоправда, мені таки потрібен був скафандр, щоб стежити за справжнім рівнем кисню в домі, оскільки головний комп'ютер був переконаний, що кисню в повітрі 100%. Подумаємо. Скафандр Мартінеза в марсоході. Скафандр Йогансен водить круг пальця регулятор. Скафандр Льюіс працює баком для води. Свій псувати не хотілося, він, знаєте, підігнаний під мою фігуру. Залишились ще 2. Я взяв скафандр Фогеля і увімкнув внутрішні показчики складу повітря, не одягнувши шолом. Коли вміст кисню впав до 12%, я надягнув маску і дивився, як він падав далі. Коли він досяг 1%, я вимкнув живлення регулятора. Може, я й не можу перепрограмувати той регулятор, але я можу вимкнути падлючого сина повністю. В домі багато де понатицяно аварійних ліхтариків на випадок відмови електричної системи. Я видер з одного світлодіоди і склав разом дві зачищені дротини. Тепер, коли я клацав кнопкою, з'являлася маленька іскра. Узявши кисневий балон з фогельового скафандра, я прив'язав до нього лямку і повісив його на плече. Тоді я приєднав до балону трубку і передавив її. Я пустив з балону тоненьку цівку кисню, настільки слабеньку, щоб затискати трубку пальцями. Стоячи на столі зі скрометом в одній руці і киснепроводом в іншій, я підніс їх угору і спробував. І це спрацювало, дідько його бери. Я дмухав киснем на з'єднані дроти, клацав ліхтариком, і з трубки пер струмінь полум'я. Звісно, тут заверещала пожежна тривога. Але я останнім часом чув її так часто, що не звернув уваги. Тоді я повторив трюки ще раз і ще раз. Короткі, аж ніяк не видовищні викиди. Я був радий розтягти справу. Яке піднесення! Найкращий план в світі! Я не тільки випалював H2, а й знову створював воду. Усе йшло чудово аж до вибуху. В одну мить я радісно палив водень, наступної я опинився на іншому кінці дому посеред перекиданих речей. Я звівся на ноги і побачив, що в усьому домі розгардіяш. Першою моєю думкою стало: «Ой, як же вуха болять!» А наступною: «Щось мені паморочиться». І я впав на коліна, а потім ниць, настільки мені запаморочилося. Я обмацав голову обома руками в пошуках рани, яку відчайдушно сподівався не виявити. Усе нібито лишилось на своєму місці. Але обстеження голови й обличчя виявило справжню проблему. Мою кисневу маску зірвало вибухом. Я дихав майже чистим азотом. По всьому дому підлогу вкривав різний непотріб. Жодної надії знайти кисневий балон. Жодної надії знайти серед цього гармидеру будь-що до того, як я втрачу свідомість. Тоді я побачив скафандра Льюіс, що висів там, де й повинен, на своєму місці. Його не зірвало вибухом, бо він і сам важкенький, а до того в ньому ще було 70 літрів води. Я підбіг до нього, швидко накрутив подачу О2 і запхнув голову крізь шийний отвір. Шолом я зняв ще хто зна коли, аби легше діставати воду. Подихавши трохи, поки запаморочення минулося, я глибоко вдихнув і затримав повітря. Не дихаючи, я глянув на скафандр і торбинку, які використовував, щоб надурити генератор кисню. Погані новини. Я його так і не прибрав. Хороші новини. Вибух його прибрав. 8 з 9 отворів регулятора залишились заліпленими, але принаймні цей один не брехатиме. Кілька разів перечепившись, я підскочив до регулятора і знову його ввімкнув. Завантажившись за 2 секунди, із очевидних причин він був створений вмикатись швидко, він негайно визначив проблему. У домі залунало пронизливе сповіщення про низький рівень кисню, а регулятор тим часом накачував у атмосферу чистий кисень настільки швидко, наскільки це було безпечно. Виділення кисню з повітря – справа марудна, але додати його в повітря просто як відкрити вентиль. Я продерся крізь уламки назад до скафандру Льюіс і запхнув у нього голову, щоб дихати нормальним повітрям. За 3 хвилини регулятор підняв рівень кисню в домі до звичайного. Аж тут я помітив, як обгорів мій одяг. Яке щастя, що я замотався в 3 шари. Більше всього постраждали рукави. Зовнішнього шару не стало. Середній шар обсмалило і де-не-де пропекло наскрізь. Внутрішній шар, моя власна форма, залишився в непоганому стані. Здається, я знову викрутився, бо пощастило. Я також метнув погляд на головний комп'ютер дому і побачив, що температура підскочила до 15 градусів. Тут сталося щось дуже гаряче і вибухове, а я не знав до пуття, що саме і як. Ось у якому становищі я зараз. Намагаюся зрозуміти, що в біса трапилося. Після тяжкої роботи і самопідриву я дуже втомився. Завтра проведу 1 мільйон перевірок обладнання і спробую з'ясувати, що саме вибухнуло, але зараз я хочу спати і більш нічого. Сьогодні я знову в марсоході. Хоч водню вже й не стало, якось я непевно почуваюся в домі, що має схильність вибухати без причини. До того ж невідомо, чи не з'явилися в ньому витоки. Цього разу я приніс собі людської їжі і пристойної музики, а не диско. Запис у журналі «Сол-41». Я витратив цілий день на повну перевірку всіх систем у домі. Було неймовірно нудно, але від цієї машинерії залежить моє виживання, тож без цього ніяк. Не можна просто припустити, що вибух не завдав тривалої шкоди. Спочатку я провів найважливіші тести. Першою я перевірив цілісність оболонки дому. Я був переконаний, що вона в доброму стані, бо я проспав кілька годин у марсоході, а коли повернувся, то тиск залишався нормальним. Комп'ютер не зафіксував змін тиску за цей час, окрім незначних коливань, пов'язаних із температурою. Тоді я перевірив генератор кисню. Якщо він зламається і я не зможу його полагодити, то тут мені й смерть. Проблем не було. Регулятор атмосфери. Знову жодних проблем. Обігрівач, основний акумулятор, резервуари кисню і азоту, відновлювач води, усі три шлюзи, освітлення, головний комп'ютер і так далі і тому подібне. Я перевіряв системи одну за одною, і мені ставало легше щораз, коли кожна з них доповідала про свій ідеальний робочий стан. Тут я тисну руку NASA. Вони там байдиків не б'ють, коли проєктують усе це начиння. Потім настав час перевірити найголовніше – ґрунт. Я набрав зразків з усього дому, пам'ятаєте, грязюка в мене по всій підлозі, і розклав їх на скельця. Тремтячими руками я поклав скельце під мікроскоп і вивів зображення на екран. Вони вижили. Здорові активні бактерії займалися своїми справами. Здається, я таки не сконаю з голоду на Сол-400. Я ляпнувся на стілець і задихав спокійніше. Опісля того я заходився прибирати. Це дало мені багато часу на роздуми. То що трапилося? Ну, моя теорія така. Якщо вірити головному комп'ютеру, під час вибуху внутрішній тиск підскочив до 1,4 атмосфери, а температура зросла до 15 градусів менш ніж за секунду. Втім, тиск швидко спав до 1 атмосфери. У цьому була б якась логіка, якби регулятор атмосфери працював, але ж я його вимкнув. Температура 15 градусів Цельсія трималася ще якийсь час, тож теплове розширення не могло минутися так швидко. Але тиск якщо упав, то куди і подівся його надлишок? Нагрівання при сталій кількості атомів мало б тримати підвищений тиск довше. Але так не сталося. Я швидко знайшов відповідь. Водень, єдина речовина, що могла горіти, поєднався з киснем, звідси й горіння, і перетворився на воду. Вода в тисячі разів густіша за газ. Тож тиск виріс під дією температури і знову впав через перетворення водню з киснем на воду. Питання на мільйон доларів. Звідки взявся бісів кисень? Мій план стояв на тому, щоб прибрати його і не дати вибухові статися. І певний час план працював, поки не рвонуло. Думаю, що я тепер знаю відповідь, і вона б'є мене лантухом по голові. Пам'ятаєте, я вирішив не вдягати скафандр. Те рішення мене мало не вбило. Медичний балон з киснем домішує до чистого кисню навколишнє повітря, а тоді подає його через маску. Маска тримається на обличчі за допомогою гумової стрічки на потилиці. Не дуже герметично. Знаю, що ви подумали. Маска пропускала кисень. Але ні, я дихав тим киснем. Я вдихав його і таким чином герметично притискав маску до обличчя. Проблемою став видих. Знаєте, скільки кисню людина вбирає з повітря під час дихання? Я теж не знаю, але не 100%. За кожним видихом я додавав до повітря кисень. Мені це, на думку, не спало, хоча мусило б. Якби легені вбирали увесь кисень, штучне дихання б нікому не допомагало. Який же я телепень, що не подумав про це, і моя дурість ледь мене не вбила. Надалі я стану набагато обережнішим. Пощастило, що я спалив більшість водню до вибуху, інакше був би кінець. А так, вибух не мав досить сили, щоб рознести дім. Втім, мої барабанні перетинки від нього мало не репнули. Усе почалося з того, що я помітив 60-літрову нестачу виробленої води. Після умисного спалення і несподіваного вибуху я знову став на рейки. Вночі відновлювач води зробив своє і витяг 50 літрів новоствореної води з повітря. Я зберігаю її в скафандрі Льюіс, який відтепер називатиму цистерною, бо так воно крутіше звучить. Решту 10 літрів води увібрав у себе сухий ґрунт. Так, сьогодні натрудився, що заслужив повну порцію. І щоб відсвяткувати першу ніч у домі після повернення, я розляжуся і дивитимусь якісь дурнуваті телесеріали 20-го століття за сприяння командира Льюіс. Дюк із Газарда, кажете? Давайте спробуємо. Запис у журналі Sol 42. Сьогодні прокинувся пізно. Я заслужив. Після 4 ночей жахливого сну в марсоході, койка здалася мені найлагіднішою і найм'якішою периною в світі. Нарешті я виштовхався з ліжка і доприбирав залишки накиданого вибухом сміття. Сьогодні я повернув усю картоплю назад. І саме вчасно, вона якраз проростає і виглядає здоровою і щасливою. Це не хімія, медицина, бактеріологія, дієтологія, динаміка вибухів чи ще якась чухня, котрою я займався до цього. Це ботаніка. Принаймні, я впевнений, що викликаю рослини, не напартачивши. Правда ж? Знаєте, що справді кепсько. Я зробив лише 130 літрів води. Потрібно ще 470. Думаєте, що двічі ледь не вбившись я покину ці забавки з гідразином? Але ж ні. Я розкладатиму гідразин і палитиму в домі водень що 10 годин протягом наступних 10 днів. Але впораюся краще. Не розраховуючи на ідеальну реакцію, я раз по раз вичищатиму повітря від водню невеликим вогником. Тоді він вигорятиме поступово, не досягаючи марковбивчого рівня. У мене повно вільного часу. Резервуар для СО2 наповнюється за 10 годин. Розкласти гідразин і випалити водень можна за 20 хвилин. Решту часу я дивитимусь телевізор. А тепер про серйозне. Усім же ясно, що генерал Лі швидший за поліцейське авто. Чому Роско просто не піде на ферму тих дюків та не заарештує їх, поки вони не в машині, а?